Dragi gosti, hvala svima koji ste došli. Kao što vidite, nastavljamo sa našom praksom da održavamo tribine tri puta godišnje. Prvu tribinu, kao što znate, imali smo na Cveti, ako Bog da, i dogodine isto na Cveti, isto posle večernje službe, zatim na Ilindan, i treća tribina za ovu kalendarsku godinu je danas na Materice. Čestitamo svim majkama koje nismo videli, koji su bili u nekim drugim crkvama, svi oni koji su dolazili, znali su ili čuli pre za oca Timoteja. Oca Timoteja je izuman oče u Skabarskom spisku, gdje imamo svi sve da vas naselje gospodnje. Pozvali smo ga, hvala Bogu, imali smo ove godine, a to smo tako i planirali, da imamo malo, da kažemo, zvučnja imena. Tu je bio Livadika Tanasije i iguman Banasira Bošteni, otac Aleksej. Sad je, hvala Bogu, odazvao se oca Timoteja, vidjet ćemo tamo i na proleće ko će da nam dođe, ako Bog da, naš vladika je raspoložen da i on dođe i da održi jedno predavanje. U svakom slučaju, večeras smo tu sa temom praznici, njihov značaj u crkvi, vezano i za praznik Materice i za ove praznike koji su bili otci, detinci koji sleduju, tako da daćemo reč ocu Timoteju, vladika isto ima želju da dođe. Vidim se rekao, uglavnom ćemo da snimamo, tako da će biti na sajtu da se objavi ovo predavanje Eparhija Kruševačka, pa je ovdje kod nas običaj da se očita jedna molitva prije predavanja, da se izvolite samo da vam pitamo. Otče, bilo se to da duha tebe su u teškom duše istine koji ti svuda se ispunjavaš, riznicu dobara da oči života dođe, srdi se u nas, očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Amin. Oče, dobro nam došli. Izvolite, prepuštam vašoj pažnji,
pa ću se. Oci, draga braći i sestre, pomaže Bog. Oto Miroslavu na pozivu da održim večeras predavanje na temu praznika i njihovog smisla i značaja u crkvi. Praznici su nešto neizbežno u ljudskom životu. Svi narodi, sve religije, sve civilizacije imali su i imat će praznike. Evo sad, novogodišnja euforija, ceo svet sprema se da dočeka novu godinu. U stvari, mi mislimo da je ceo svet, ali 1. januara samo jedan deo sveta slavi novu godinu. Jevreji imaju svoj datum početka nove godine, muslimani svoj, Kinezi svoj, i drugi narodi religije imaju svoj datum. Nova godina, kad je već pomenuta i aktuelna je, nekada je počinjala 1. septembra, a ne 1. januara. I to danas možete vidjeti u onom džepnom crkvenom kalendaru, 14. septembra po novom, a 1. septembra po starom julijanskom kalendaru piše crkvena nova godina. Šta je to? Dakle, da to piše da je crkvena nova godina. Ko je to ustanovio? To je ustanovljeno još u Starom Zavetu, kada kaže Bog Mojsiju: kaži sinovima Izraeljevim i reci, prvi dan 7. mjeseca, a 7. mjesec je današnji septembar, neka vam je odmor, spomen trubni, sabor svet. Jevreji veruju da je toga dana Bog stvorio svet. Ali i zbog još jednog razloga, zato što je to mjesec ubiranja plodova sa njiva, pa kaže opet Bog preko Mojsija izabranom narodu: i drži praznike žetve prvina od truda tvoga što poseješ u polju svome, i praznik berbe na svršetku svake godine kad sabereš trud svoj sa njive, zbog toga što su tih dana sabirali letinu, i zbog toga je Bog ustanovio to vreme da počinje nova godina kod Jevreja. A najviše je crkva pravoslavna odabrala da 1. septembra počne nova godina iz razloga što je Gospod Isus Hristos tih dana oko jevrejske nove godine ušao u sinagogu i oglasio godinu milosti Gospodnje. I dadoše mu knjigu proroka Isaije i otvorivši knjigu nađe mesto gde beše napisano: Duh Gospodnji je na meni, zato me pomaza da blagovestim siromasima, posla me da iscelim skrušene u srcu, da propovedim zarobljenima da će biti pušteni i slepima da će progledati, da oslobodim potlačene i da propovedam prijatnu godinu Gospodnju, kaže Evanđelje po Luki. I to je odlučeno na prvom vasiljevskom saboru 325. godine i potvrđeno na 600. Dakle, kada se ubirala letina sa polja, tada je obezbeđivana hrana za život. Narednih godinu dana izraelski narod je imao hleba, imao hranu i onda je zbog toga Bog ustanovio da tada njima počinje nova godina. I oni su tada prinosili prvine od svojih plodova. Prinosili su Bogu na žrtvu. Sve ono što je bilo najbolje, prvo što je rodilo, nošeno je u hram i osvećivano, blagosiljano i Bogu uznošeno blagodarenje. Odakle uopšte potiče ustanova praznika? Za nas verujuće od Boga. Mi hrišćani potražit ćemo potvrdu svojih praznika upravo u Svetome pismu. I svrši Bog do sedmoga dana dela svoja koja učinim i blagoslovi Bog sedmi dan i posveti ga. Jer u taj dan počinje od svih dela svojih koja učini, kaže se u prvoj knjizi Mojsijeve. Pa opet u drugoj Mojsijevoj knjizi: sećaj se dana od odmora da ga svetkuješ. Šest dana radi i svršuj sve poslove svoje, a sedmi je dan odmor Gospodu Bogu tvojemu. Tada nemoj raditi ni jednoga posla, ni ti, ni sin tvoj, ni ćir tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni životinje tvoje, ni stranac koji je među vratima tvojim. Jer je za šest dana stvorio Gospod nebo i zemlju, more i što je god u njima. A u sedmi dan počinje. Zato je blagoslovio Gospod dan od odmora i posvetio ga. I dalje Bog zapoveda izabranom narodu preko Mojsija da praznuju praznik Paske, praznik presnih hlebova, novu godinu, dane očišćenja i praznik sjenica. Svi ovi starozavetni praznici preneti su i u Novi Zavet, s tim što su u Novom Zavetu dobili svoju punoću, svoj pravi smisao, svoje objašnjenje. I kako kaže blaženi Avgustin, Novi Zavet u starom se skriva, a stari zavet u novom se otkriva. Tako je starozavetna subota zamenjena nedeljom, jer je nedelja dan kada je Hristos vaskrsao, a vaskrsenje je osnov hrišćanske vere. Zato apostol Pavle kaže: a ako Hristos nije ustao iz mrtvih, onda je prazna propoved naša, pa prazna i vera vaša. Tako mi svake nedelje praznujemo Hristovo vaskrsenje i ona se smatra prvim danom, ali i osmim danom u crkvi. Prvim danom, jer je zaista prvi dan u sedmici. Jer je to dan u koji je Bog stvorio svet. Tog prvog dana, koji je nedelja, svet je počeo da postoji. Međutim, u Bibliji se kaže da Bog stvori nebo i zemlju i stvori svetlost i kaže: i bi veče i bi jutro dan jedan. Ne kaže dan prvi. Tek posle se govori dan drugi, dan treći, dan sedmi. I sveti Vasilije Veliki, tumačeći to mesto, kaže da to nije greška, nego da se namjerno htjelo reći na samom početku da nedjelja kao jedan jedini dan nadilazi taj prvi, drugi ili sedmi dan kao jedan u nizu. Prevazilazi sedmični ciklus i uopšte vremenski krug. I zato je Sveti Vasilije nedjelju nazvao i osmim danom, ali ne kao neki sljedeći dan na broj, već kao osmi dan koji, kako kaže, napušta svoju putanju i uvodi vreme, vremenski ciklus u večnost. I onda mi dođemo u nedjelju, u taj jedan jedini, prvi i osmi dan na liturgiju, na kojoj se brišu granice vremena i prostora, i tu se odjednom nađemo pred Bogom, licem u lice. I kako kaže Sveti Simeon Novi Bogoslov, kada se javi Vaskrsli Hristos nekome ko se toga udostoji, onda on nadilazi granice vremena i prostora i dolazi mu Carstvo nebesko. A ni apostol Pavle, koji je bio uznet do trećega neba, nije znao da kaže da li je bio u telu ili van tela. To je u stvari osmi dan nezalazne svetlosti Hristove, kako ga nazivaju sveti oci, u koji će Hristos doći i uvesti nas u carstvo svoje večne ljubavi. Mi na liturgiji pevamo na heruvici sjako je ninje žitejskoj odložim popečenije, to jest svaku sada životnu brigu ostavimo i prenesimo um na nebo. Svaki hrišćanski praznik svoj puni suštinski smisao ima jedino u liturgiji. A kada pevamo da ostavimo svaku životnu brigu, to zaista to i znači. Jer to je u stvari Hristos rekao i na to je mislio kada je rekao: hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni i ja ću vas odmoriti. I to je u stvari liturgija. To je u stvari ono što Bog od nas traži na liturgiji. Da svaku zemaljsku brigu, svaku muku, svaku tugu, svaku nedomicu, svaku iskušenje ostavimo tu pred njim i njemu. Da mu poverimo sav život svoj. Jer on jedini najbolje zna šta će sa tim da uradi. Mi se mučimo sa svojim nedumicama, sa svojim iskušenjima, sa svojim brigama, umjesto da sve to prepustimo Bogu sa punim poverenjem i da damo njemu da on reši sve naše brige, jer on to hoće, on to traži od nas. Tu je Hristos večno prisutan na liturgiji. I iako se praznik koji praznujemo dogodio u istoriji pre 2000 godina, mi taj praznik opisutnjujemo svaki put kada praznujemo. I to se vidi u tekstu tropara koji pevamo na praznike. Danas djeva rađa, danas se javlja arhangel Gavril djevi Mariji, danas je dan vaskrsenja i tako redom. I mi tako u stvari prisutnjujemo svaki događaj iz života Hristovog iz Evanđelja. Kao da se tog momenta događa. I mi u stvari postajemo njegovi učesnici, učesnici toga praznika, toga događaja. I to na liturgiji koja je ikona Carstva Božijeg ovdje na zemlji. I svi su tu na liturgiji. I Sveta Trojica, i anđeli, i sveti, i mi sa njima. I to je smisao praznika. Praznik nas uvodi u večnost, uzvodi nas na nebo, ali samo na liturgiji. Na liturgiji praznik ima svoj puni smisao. Pošto sam nabrojao malo pre jevrejske praznike koje je Bog zapovedio, subota kao dan odmora koji treba posvetiti Bogu, Pasha, praznik presnih hlebova, dani očišćenja i sjenica, rekao sam nešto o tome da je nedjelja u stvari naslijedila jevrejsku subotu, A sada ću reći nešto o Paski. Jer smo mi hrišćani u stvari naslijedili te starozavetne praznike, ali kao što rekoh, u Novom Zavetu su oni dobili svoj puni smisao. Paska je bio jedan događaj u Starom Zavetu kada je Bog hteo da izbavi jevrejski narod iz egipatskog ropstva. Izabrao je Mojsija, njegovog brata Arona, da izvrši delo gospodnje, da izađu pred faraona egipatskog, da učine Božja čuda pred njim, ne bi li se ovaj smilovao, otpustio jevrejski narod. Međutim, i pored 10 čuda, nedaća koje su zadesila Egipat, a faraon je bio tvrdoga srca. I onda reče Bog Izraelju preko Mojsija da u određeni dan uvečer svaka jevrejska porodica uzme muško jednogodišnje jagnje, da ga zakolju, da tom krvlju namažu dovratke i gornji prag od vrata, da ga celog ispeču, da mu ne lome kosti, da mu ne vade drog, i uveče do ujutru da pojedu to jagnje. Jer će, kaže anđeo smrti, naići tu noć i sve egipatske prvence će pogubiti. A kaže, na kojim vratima nađe krv od jagnjeta, te prvence će poštediti. I tako je bilo. I onda je tek faraon odlučio da pusti izraelski narod iz ropstva, i oni su onda prešli kroz Crveno more i taj praznik Jevreji praznuju kao Pasku, kao izlazak iz egipatskog ropstva ili prelazak preko Crvenog mora ili izbavljenje od smrti njihovih prvenaca. I taj praznik i mi hrišćani danas praznujemo i zovemo ga Paska, a to je praznik Vaskrsenja Hristovog. A kako se u stvari povezuje praznik Paske, u stvari ondašnji događaj koji sam sad ispričao, sa Hristom i sa njegovim vaskrsenjem? Pa tako što je u stvari Hristos to jagnje Božije koji je uzeo na sebe grehe sveta. I kao što je Hristos izbavio vaskrsenjem svojim ovaj svet od smrti, ceo rod ljudski, tako je i ono jagnje izbavilo prvence izraelske smrti. Krv onog jagnjeta je u stvari dala život Izraelju, a krv novog jagnjeta Božijeg Hrista, to je pričešće, daje život nama hrišćani. I kao što onom jagnjetu nije prebijena ni jedna kost, nije slomljena, tako i Hristu na krstu nisu prebili goleni, kako se kaže tamo, nego su razbojnicima, a njemu su probili rebro i stekla je spasonosna krv. I još se navodi tamo da su Jevreji to jagnje probušili uzduž i popreko sa nekim štapovima da bi se, kako kaže tamo, lakše ispeklo. I u stvari taj štap uzduž i popreko su u tom jagnjetu napravili krst. I to je u stvari Hristos koji je bio razapet na krstu. I to je ta Pasha koju mi hrišćani slavimo. I to je u stvari smisao toga praznika. Pa sam onda naveo i Novu godinu i već sam rekao nešto o njoj. Ali ne Novu godinu samo kao početak nekog novog ciklusa, nego kao što i piše u Starom Zavetu da je Bog naredio da praznuju Novu godinu Jevrejima onda kada su ubirali letinu sa svojih polja, jer su tada obezbeđivali hranu za egzistenciju svoju narednih godinu dana. I onda su prvine tih plodova, najbolje plodove, prinosili Bogu na žrtvu, na blagoslov, na osvećenje i na blagodarenje. I to mi i dan danas imamo, samo što se sačuvalo isključivo na praznik preobraženja, kada donosimo grožđe Evo, vi ste iz vinogradarskog kraja ovde, pa znate bolje nego mi tamo, na preobraženje, na osjećenje i na blagoslov. Ali ne samo na preobraženje grožđe, nego bi trebalo, i tako je bilo u prvim vekovima hrišćanstva, i u nekim krajevima, u nekim pravoslavnim narodima se to i dan danas zadržalo, da se prvine svih plodova, kako koji plodovi stižu, kako zru, tako se beru i nose se u crkvu na blagosiljanje, na osvećenje i na blagodarenje Bogu. Ne samo grožđe. I to je opet taj praznik koji se zadržao iz starog zaveta, koji je Bog zapovedio i u novom zavetu. A dani očišćenja i sjenica, kako se zovu, ti starozavetni, šta za njih kaže Bog jevrejskom narodu preko Mojsija? A deseti je dan toga, to jest sedmoga meseca, dan očišćenja. Sabor sveti neka vam je i mučite, kaže, duše svoje i prinesite Gospodu žrtvu ognjenu. U taj dan nemojte raditi ni jednoga posla, jer je dan očišćenja, da se očistite pred Gospodom Bogom svojim. Treća knjiga Mojsijeva. Dakle, mi to možemo porediti sa današnjim danima posta, ispovesti i pokajanja. Jer kaže ovde, u te dane mučite duše svoje, jer je dan očišćenja, da se očistite pred Gospodom Bogom svojim. I eto, sve je to iz staroga zaveta zadržalo svoju formu i oblik, ali je novo zavetu dopunjeno i dobilo svoj puni smisao. A u svim ovim zapovestima o praznicima govori se: sabor sveti neka vam je. I kad je Bog zapovedao za novu godinu, i evo sad za dan očišćenja, govori: sabor sveti neka vam je. Šta znači to sabor sveti? To znači da su oni bili dužni u taj dan da se okupljaju, ali ne bilo gde, nego da se okupljaju na bogosluženje, na bogoslužbeno mesto. Jer su Jevreji bili u stvari jedna bogoslužbena zajednica u to vreme. Oni nisu imali državu. Čak se vrlo kasno i pominju kao narod. To je bila bogoslužbena zajednica koja je od Boga imala odredbe praznovanja praznika, vršenja bogosluženja, ali samo kao zajednica. I oni su se uvek okupljali. I to i dan danas ostalo i u Novom Zavetu i u Hrišćanskoj crkvi. Da, kada mi praznujemo svoje praznike, u stvari trebalo bi da se okupljamo na bogosluženje, trebalo bi da se okupljamo na svetoj liturgiji. Jer jedino svetoj liturgiji i praznik dobija svoj puni smisao. A kada smo već ovdje pred praznikom rođendana Hristovog, onda da pomenem i o njemu nešto. Sveti Jovan Zlatousti kaže u jednoj svojoj besedi: dolazi praznik koji od svih izaziva najviše strahopoštovanja, koji se ne može bolje nazvati nego, kaže, mati svih praznika. Koji je to praznik? To je telesno rođenje Hristovo, jer od njega su praznik bogojavljenja, Vaskres, vaznesenje i duhovi primili uzrok i sadržinu. Jer kaže, da se Hristos nije rodio telom, on ne bi bio kršten, to je bogojavljenje, ne bi bio raspet ni vaskrsao, to je Vaskres, ne bi poslao Svetoga Duha, to je duhovdan. Odavde su dakle kao reke koje teku sa jednog izvora na razne strane, ovi praznici nama izrasli. Rođenstvo Hristovo, za koje se spremamo da ga dočekamo. I mi smo sada u pripremnim nedeljama pred rođenje Hristovo. A te pripremne nedelje su dani posta u kojima se nalazimo. Ali ne samo i dani posta, već i ove nedelje koje mi nazivamo oci, materice i detinjci. I eto, naša crkva je to tako lepo ustrojila da se mi u stvari porodično pripremamo za porodični praznik. za rođenje Hristovo. I onda mi već tako polako dolazimo do saznanja u stvari šta je to Božić. I deca, iako su male i ne razumeju, kad im mi objašnjavamo da se Bog rodio, zašto se rodio, kako se rodio, gde se rodio, ali oni kroz svoj praznik detince osjećaju srcem i dušom da se približava nešto lepo i veliko za njih, neki praznik koji ima značaja za njihov život. Isto tako i materice i oci, u kojima opet učestvuju i deca i cela porodica. I tako onda mi vezujemo jedni druge, pa se drešimo, ali u radosti, u veselju. Pa onda ona jedna bombona koju dobijemo, nama bude kao da smo dobili brdo čokolade. Jer u toj jednoj bomboni mi osjetimo svu majčinsku ljubav, svu očevu ljubav, ili roditelji, svu ljubav svoga deteta. To je simbolično jedna bombona, ali mi znamo da je to sva ljubav koju jedni i drugi možemo da pružimo. Evo što kaže vladika Grigorije u svojoj besedi na materici. Ovaj praznik smeštanje između detinaca i praznika otaca, jer je i majka u porodici ona koja povezuje i spaja. Ona koja kao kočka piliće sve oko sebe sabira. Na majku, ženu, sve manje gledamo kao na biće kroz koje nam se daruje život i koje stoga zaslužuje svu našu ljubav. I zato je i žena danas sve manje žena i majka sve manje majka. A da bi mogla da pruži ljubav i nežnost kao majka, žena je i sama mora osjetiti i primiti od onih koje voli. Da bi bila oslonac i zaštita svoje porodice, mora osjetiti da je toj porodici uistinu potrebna. Eto, mislim da je to u tome rečena sva suština današnjeg praznika materice koje naše majke proslavljaju i da ništa više tome ne treba dodati. I tako mi, pripremajući se ovih nedelja, dočekujemo praznik rođenja Hristovog, za koji Sveti Jovan Zlatousti kaže da je najveći praznik, jer iz njega, kaže, izviru svi praznici. Rođenje Hristovo jeste onaj događaj kada je Bog sišao na zemlju, uzeo telo ljudsko, uzeo celu prirodu ljudsku na sebe, kako kažu sveti oci, osim greha. Kada je Bog postao čovjek. A zašto je Bog postao čovjek? Pa je to opet sveti Jovan. Danas je veliki kaže da bi čovjek postao Bog. S tim što čovjek ne može postati Bog po suštini, nego samo po blagodati. To jest, mi ljudi bi trebali da se usinimo Bogu, da postanemo sinovi Božiji kao što je Hristo sin Božiji, i onda tako da po blagodati postanemo bogovi. Jer šta su drugo svetitelji nego bogovi po blagodati? Oni koji su se upodobili Bogu. Kada je Bog stvorio čoveka, on mu je dao lik i podobije. Lik je čoveku dat. Svaki čovjek od nas nosi lik, pečat Božji. I taj lik Božji možda se najbolje u nama ljudima projavljuje kroz našu slobodnu volju. A podobije Božje, to je nešto što je nama zadato, da se upodobljavamo Bogu. I zato kaže Hristos u Evanđelju, budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. I naravno, kao što mi znamo da ne možemo biti savršeni kao Bog, tako Bog još bolje zna da mi ne možemo biti savršeni kao što je On. Ali nam je zadat ideal, zadato nam je da nema kraja usavršavanju, da ne možemo dostići neki duhovni nivo i da kažemo, eto, ja sam sad dovoljno duhovno sazreo i meni je dosta. Zato što ćemo onda jedno vreme stagnirati, a onda ćemo početi da padamo i da to nema. Nego da se stalno usavršavamo, da se stalno Bogu upodobljavamo. A Bog je uzeo prirodu ljudsku upravo zato da nam pokaže da u ovom svetu može da se živi i preživi, da u ovom svetu može da se pobedi smrt i da se zadobije večni život, da u ovome svetu on kao Bog i čovjek jeste upravo pobedio smrt svojom smrću na krstu i svojim vaskrsenjem i darovao nam večni život. Jer kada je Bog izagnao Adama i Evu iz raja, stavio je, kako se kaže, herovima sa ognjenim mačem koji se šetao tamo i jamo i branio da iko uđe u raj. I na neki način raj je bio zatvoren za ljude. I svi ljudi od Adama do Hristovog vaskrsenja su boravili u mestu koje se zove Ad ili Šeol jevrejski. I to je u stvari bilo mesto čekanja. Mesto gdje su odlazile sve duše ljudske. A šta su oni čekali? Pa čekali su obećanje koje je Bog dao Adamu kada ga izgnao iz raja da će doći Mesija, spasitelj, koji će rod ljudski izdobiti od robovanja grehu, smrti i đavola. I upravo je Hristos bio taj obećani Mesija koji je stradao na veliki petak na krstu, sišao na veliku subotu u ad i na vaskrs. Vaskrsao ne samo on, nego vaskrsao sve duše ljudske, kako kažu i bogoslužbene stihire i sveti oci, i ponovo otvorio vrata raja. I o tome se govori u jednom psalmu, kada, koji se inače čita i peva kada se vrši osvećenje novog hrama, pa se kaže: uzvisite se vrata večna, jer evo ulazi car slave. A onda onaj anđeo koji je stavio na vratima raja kaže: ko je taj car slave? A onda odgovara da je to Hristos, da je on car slave. I tada je Hristos otvorio vrata raja. I mi ljudi smo ovde na zemlji da se upodobljavamo Hristu. I da nemamo razloga da tugujemo i očajavamo, jer je Hristos pobedio smrt, jer je Hristos ostavio crkvu Božiju na zemlji. Crkvu koja je u stvari telo njegovo, a on je glava toga tela. A u stvari crkva je sav narod Boži. Crkva smo mi. I mi smo udovi toga tela Hristovog, a Hristos nam je svima glava. I jedino tako, ako budemo živjeli svoj hrišćanski život, ako se tako budemo trudili da razmišljamo i da gledamo sav svet kao crkvu Božiju, jer je tako Bog stvorio ovaj svet, onda ćemo moći pravilno da shvatimo i smisao i značaj praznika u crkvi, onda ćemo moći da shvatimo smisao i značaj i suštinu liturgije, onda ćemo moći da shvatimo smisao i značaj našeg života ovdje na zemlji. Onda ćemo moći da shvatimo smisao i značaj i stvaranja sveta i stvaranja čoveka i našeg večnog života koji nam je Bog obećao. Na ovu temu bih još dodao da u crkvi postoji podela praznika, i to nekoliko podela. Postoji nedeljan kao praznik u kome svake nedelje slavimo vaskrsenje Hristovo. Pa postoje takozvani veliki praznici Gospodnji i Bogorodičini, kojih ima 12 na broju. Zatim postoji svetiteljski praznici, pa među njima delimo ih na proroke, apostole, svete, mučenike, prepodobne, ispovednike, besrebrnike i anđele. Zatim postoje pokretni praznici, među kojima su Lazareva subota, Cveti, Vaskrs, Spasovdan Trojice. Pa postoje nepokretni praznici, Sveti Đorđe, Sveti Dimitrije, Sveti Sava i drugi. Pa onda imamo sedmični ciklus praznika u kome svakoga dana proslavljamo određenog svetitelja. U ponedeljak slavimo nebeske sile, bespjelesne, anđeli i arhanđele. utorak Svetog Ivana Krstitelja, u sredu i petak časni krsti Bogorodicu, u subotu slavimo sve svete i sećamo se svih upokojenih, i u nedelju, kao što sam rekao, slavimo Vaskrsenje Hristovo. Praznik, kao istinski praznik, jeste zagrljan sa Bogom u večnom životu. I tako treba da posmatramo praznike, ne kao nešto naše lično što ćemo provesti u svojoj kući, u porodici, nego prvenstveno nešto zajedničko, nešto što ćemo provesti u crkvi, na liturgiji, gde ćemo jedino moći da shvatimo smisao i značaj praznika. I sada, kad dođe nedelja, i kada dođe Božić, i kada dođe Sveti Sava, i kada dođe Bogojavljenje, i Sveti Jovan, jedino istinski i ispravno ćemo praznovati kada dođemo na svetu liturgiju, gde su Sveta Trojica, gde su anđeli i svetitelji, i gde mi u stvari oprisutnjujemo taj događaj, taj praznik, i postajemo i mi zaista njegovi učesnici u večnost, jer liturgija jeste u stvari ikona Carstva Božijeg u ovome svetu. Ja bih s ovim završio i zahvalio se na vašoj pažnji. A ako ima nekih pitanja, eto, bit ću rad da odgovorim. Hvala vam.
Hvala Timoteju. Lepa prilika da se skupimo, da svega da čujemo bogoslove za Benicom, zatim da čujemo predavanje, odnosno ovaj uvod. Ja se nadam u predavanje, sad ćemo da otvorimo temu za pitanje, pa ćemo da počnemo. Neko je već digao ruku. Ja samo pre, pošto je na početku otac rekao da postoje tamo praznici i u školama i u državi, pa kako kažu, ima tamo jedan termin, kaže, proslavlja se radno. Taj neki dan je radni, ali se radno proslavlja, kao što recimo njima Sveti Sava dolaze u školu, proslavljaju ga, ali radno. Tako i ovde, kad postoje praznici u crkvi, u vezi rada na neke praznike, kako, koji su sad, šta je u stvari praznik, da li je to samo služba ili taj dan radimo, kako radimo, koji su praznici odvedeni, čisto onako nešto iz prakse i iz crkvenog života, ako mi nekako možemo to da protumačiti.
Pa evo, kao što malo pre navedoh ove citate, da Bog kaže preko Mojsija da na praznike koje im je zapovedio da praznuju ne rade, kaže, ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni životinje tvoje, nego kaže, posveti ga Gospodu Bogu tvom. To je smisao praznika, na prvom mestu da se setimo Boga svoga Tvorca i da mu taj dan zablagodarimo za sve ono prethodno što nam je dao, i da se pomolimo za buduće naredne dane u kojima treba da živimo, da radimo i da stvaramo. A ovih dana kada sam spremao predavanje, onda sam našao da kod Srba u vreme kada su živjeli u Austro-Ugarskoj postojali su praznici, pa su nabrojani određeni praznici koji se praznuju ceo dan, a kaže, a ovi se praznuju samo do podne. I onda se nabrajaju koji su to praznici. Uglavnom su to praznici Srba, svetitelja i tako. Eto, tako da su u neko vreme postojali praznici koji su se praznovali do podne, od podne je moglo da se radi. Ali uglavnom, kada je, kako mi to kažemo, crveno slovo u kalendaru, to je za nas hrišćane neradni dan. To je dan kada treba mi da odmorimo i svoje telo od posla. Kada treba da odmorimo i svoju dušu od raznih briga i razmišljanja, i da te brige, kao što rekoh, na liturgiji Bogu prenesemo, da On preuzme na sebe i da ih On reši, da nas oslobodi, jer sam je to rekao. Sam On to traži od nas i sam On to hoće. Dakle, nedeljom naročitom ne bi trebalo da se radi, nego da se odmorimo i dušom i telom i da posvetimo taj dan Gospodu Bogu svome, odlazeći na svetu liturgiju, pričešćujući se, a posle naravno odlazeći kući i provodeći taj dan sa svojom porodicom u radosti i u veselju i miru. Ima li pitanja neko?
Zanima me, da li bi bilo pogrešno ako bi rekli da mi živimo u sedmom danu, u smislu da je sedmi dan namenjen za umnožavanje roda roda ljudskog do onog dana kad će doći osmi nezalazni dan, prelazak iz propadljivog u nepropadljivo.
Pa opet danas nađoh od oca Aleksandra Švemana koji kaže upravo to, da mi današnji hrišćani živimo u sedmom danu, ali iz tog razloga što on je živio na zapadu, pa kaže, eto, taj sedmi dan, dođemo 2-3 sata u crkvu, pa posvetimo ga Bogu i kaže, eto, zbog toga mi živimo u sedmom danu. Ali ovaj sedmi dan je u Starom Zavjetu bila subota, kada je Bog završio sva dela svoja i počinuo svih dela svojih. A prvi dan je bila današnja nedelja. I u stvari mi živimo i u sedmom danu, živimo mi u prvom danu, ali naše nastrojenje treba da bude takvo da mi živimo i u prvom i u osmom danu, ali u osmom danu kada će, zbog čega ga sveti oci i nazivaju osmim danom, Hristos doći i uspostaviti carstvo večne ljubavi svoje. I to će biti nezalazni dan svetlosti Hristove. Tada će se sve preobraziti, tada će se ukinuti ovakav način života koji mi poznajemo. Kakav će biti, mi ne znamo, možemo da nagađamo. Apostol Pavle, koji je bio uznesen do trećeg neba, kaže, što oko ne vide i uho ne ču i u srce čoveku ne dođe, ono pripremi Bog onima koji ga ljube. I to je možda najbolji opis raja i večnog života. Šta god da je tome dodao, kako god da je pokušao da objasni našim rečima, da samo bi pokvario utisak. Jer naš jezik je nedovoljan da objasni mnoge stvari u crkvi i mnoge pojmove o Bogu. Jer mi živimo u tri dimenzije, u vremenu i prostoru, i mi ne možemo da pojmimo kako to izgleda živeti u večnosti, kako to izgleda živeti bez smrti, kako to izgleda živeti bez sata koji je kucala 24 časa i 7 dana i 365 dana. I onda mi ne možemo iz te perspektive ni da objasnimo mnoge stvari, ali zato mi koristimo neke naše pojmove, neke naše situacije u životu kojima, eto, pokušavamo da objasnimo kako će biti u raju, kako će biti u paklu, kako će biti u večnom životu. Ne znam jeste li...
Samo sam htio da čujem vaše sagledavanje. Zadovoljan sam.
Dobro. Da li ima još neko pitanje?
Ja bih htio čekati. Ovaj, tokom svoje parohijske službe i svog života primijetio sam, kad je bilo praznovanje izvesne krajnosti, ovdje u ovome kraju pogotovo ima ljudi koji su izgubili potpuno orijentaciju i ne postoji praznih skronika, znači rade svakog dana, što je jedna baš krajnost. To onda ima ljudi koji dolaze u crkvu na liturgiju redovno, ali pomalo magijski odnos imaju prema radu, što se ne valja, znači tog dana se ne valja ništa raditi. Primijetio sam, pa čini mi se opet malo da je krajnost, pa i u manastirima, da kaže može, treba budemo na liturgiji, pa možemo da idemo da radimo da posle toga. Tako da čini mi se da sve te tri krajnosti nisu baš hrišćanske, to kažite nam. Šta je najbolje, kako je najbolje?
Pa dobro, mislim da sam i u prvom pitanju manje više dao odgovor na to pitanje, ali imamo u Evanđelju kada je Hristos ušao u jevrejsku sinagogu u subotu i iselio tamo onu bolesnu ženu, pa su onda starešine jevrejske skočili na njega i osudili ga, jer subota je bio praznik veoma strog, kada su jevreji imali čak određeni koliko smeju koraka u toku subote da pređu i držali su se mnogi toga. I onda su ga osudili zašto je iselio ženu u subotu. A on pita, dobro, zar vi ne odrešujete svoga vola ili magarca, kaže, da ga napojite ili da mu date da jede, kaže, zar nije trebalo ovu ženu iseliti od njene bolesti, zar nije ona pretežnija i od vole od magarca. To su izuzetci, ali treba praznovati zbog blagoslova Božijeg. Treba praznovati upravo zbog toga da mi ne izgubimo kompas u ovome svetu. Jer, opet da se vratim na izabrani narod Božiji, Izrael, da oni nisu imali toliko stroge uredbe i naredbe o praznovanju praznika, o vršenju bogosluženja, o prinošenju žrtava, o mnogim drugim stvarima koje su se ticale i telesnog očišćenja i zdravlja, oni ne bi u ono vreme opstali kao narod. Oni su bili jedna šačica naroda koji je čuvao stoku i živeli nomadski među ogromnim civilizacijama koje su bile mnogobrojne, organizovane u državu, imale svoju vojsku, imale sistem na kome su počivale. E, a onda, znači tamo u Starom Zavetu, gde Bog preko Mojsija zapoveda jevrejskom narodu neke banalne stvari, mi bi se čudili zašto. Recimo, ako kaže neko ima neku bubuljicu, kaže na obrazu, neka ode svešteniku, nek mu se pokaže, pa da vidi sveštenik, kaže šta je ta bubuljica, da nije guba, da nije lepra, da nije, i kaže, pa onda sveštenik kaže, ako mu je sumnjivo, kaže neka ga zatvori za 7 dana, pa posle 7 dana da ga izoluje od zajednice, pa posle 7 dana kaže da ga vidi ponovo, pa kaže ako se povuklo, onda neka bude čist, ako nije, kaže neka ga zatvori još 7 dana. I tako za mnoge druge stvari. Ali zašto? Zato što su oni živeli na današnjem Bliskom istoku, gde je bilo malo vode, malo izvora. Oni su mogli i svaki dan da se kupaju, možda čak i 7. Pitanje je možda i mesečno, da su mogli oni da se kupaju i da drže telesnu čistoću. I onda je kroz takve zapovesti Bog hteo da sačuva jevrejski narod od zaraze i od istrebljenja prosto. Ako se raširi zaraza, gotovo. Njih je bilo koliko, nekoliko desetina hiljada u to vreme, i onda su morali da budu sačuvani, jer je Bog kroz Avrama obećao jevrejskom narodu, izabranom narodu, da će ih umnožiti kao peska morskog. I onda, kako bi drugačije moglo to obećanje da se ispuni? Mogao je Bog na neke natprirodne načine da izvrši to svoje obećanje, ali Bog koristi naše prirodne okolnosti za naše spasenje. Recimo, kad je Hristos vaskrsao Lazara 4-dnevnog, on kaže ljudima, idite sklonite kamen. I oni skloniše, on kaže, Lazare, iziđi i vaskrsnu ga iz mrtvih. Pa zar nije mogao kao Bog da kaže kamenu, skloni se, lakše mu je nego vaskrsnuti mrtvaca? Mogao je, sigurno. Ali Bog hoće da mi ljudi učinimo do nas ono što možemo, a onda gde prestaje ljudska moć, e onda Bog dolazi u naš život, u istoriju ljudsku, i čini ono što je van naših moći. Čini ono napred. E tako i ovim stvarima. Znači, onda gdje je sve moglo na neki naš ljudski svakodnevni način, život, da se nešto sačuva, uradi, Bog je onda gledao da se na taj način to i uradi. A gdje su naše moći prestajale, e onda je tek Bog pravio intervenciju. I zato što su oni čuvali uredbe, praznike, propise, onda su ti propisi počeli da čuvaju njih. Tako isto u manastiru, kad se bratstvo trudi da čuva, da drži tipik manastira, to je znači poredak i bogoslužbeni i poredak života u jednom manastiru, onda vremenom taj tipik počinje da čuva i da drži to bratstvo. E tako isto što se tiče i nas danas i praznika koje imamo, a koje više ne poštujemo nego što poštujemo, više ne praznujemo nego što praznujemo, ne možemo mi sad očekivati od Boga da nam sve da, a da mi ne damo ništa. Jer ako hoćemo da dobijemo, moramo i da damo. A nije to onaj odnos trgovački, jel? U tom smislu. Nego u smislu odnosa deca prema roditelju. Dete i roditelj nemaju trgovački odnos. Nego imaju, da kažem, ljubavni odnos. Odnos ljubavi. Roditeljski. E takav odnos mi treba da izgrađujemo prema Bogu. Kao svome roditelju, tvorcu, ocu. I da onda ne iz straha od kazne mi sad ne znam poštujemo neko pravilo, nego iz ljubavi, iz straha da ne uvredimo svoga roditelja s jedne strane, a s druge zbog nas, ne treba Bogu da mi praznujemo praznike, on je Bog i bez toga i sa tim, nego nama treba da bi mi sebe sačuvali u ovome životu od svih stihija koje nas napadaju, a napadaju nas svaki dan i sa svih strana. E ako mi ne budemo išli nedeljom na liturgiju, držali postove, trudili se u vrljanskom životu, slušali svoje duhovne pastire, onda ćemo se naravno pogubiti u ovome svetu i u ovome životu, a kukaćemo i na Boga i na sve oko sebe što nam ne ide kako mi hoćemo. Pa mi smo krivi. Nemojmo optuživati druge za svoje neuspehe. Nego prvo sredimo, presaberimo se, pa vidimo šta smo mi učinili sami da nam bude bolje. Pa ćemo onda vidjeti da smo možda ne ništa, ali malo toga učinili. A mnogo je onoga što nam Bog daje i svoje prevelike ljubavi prema čoveku u odnosu koliko mi dajemo sebe njemu. A to nije teško. Nije teško nedeljom ustati i otići na liturgiju. Nije teško biti dobar prema drugom. Nije teško kad sretnemo čoveka da nam ide u susret, da imamo osmeh na licu i da mu kažemo lepu reč. Nije to teško. Nego samo treba da razmišljamo o tome. Ko ne voli da vidi nasmejanog čoveka kad prođe pored njega i da mu se lepo obrati? Pa svi volimo. E pa kad volimo, onda budemo mi prvi ti koji ćemo biti takvi. E zato iz svih ovih sad razloga, iz mnogo još drugih razloga, ne može se sve odjednom i reći. Mislim, i ovo o smislu i značaju praznika, što sam rekao, to je samo jedan deo. Jer ne mogu ja sad u neki sat vremena sve reći. Nego nešto moramo i sami da razmišljamo. Ja sam samo eto dao vama neku inicijalnu kapislu da vi dalje razmišljate o svemu ovome, pa da pitate svoje sveštenike, pa da pročitate negdje u nekoj knjizi, pa onda da to počnete u svome životu da upotrebljavate, da živite. malo sam bio opširan, ne znam da li sam dao odgovor.
Ima još jedno, samo mi dozvolite, praznovanje, lokalni praznik. Ovdje, ovdje u ovom kraju ima praznik koji se praznuju više nego oni koje je crkva zapovedila kalendarom i to, tako da poput svetog Kirika, Čerika, pa onda apostola Bartolomeja, Vrtolom, kako su ovdje, pazite, tu se ljudi više plaše njih, kao neke zle sile, tako, nego upravo što ste govorili, da imaju ljubav na tome. Šta tu sad? I, a ove praznike neke koji su obrženi crvenim slovom, ne poštuju, ne praznuju.
E pa, i tu jeste jedan problem kod našeg naroda, što više Boga, crkvu, praznike doživljavamo magijski. I ono što ste malo pre rekli, valja se ili se ne valja. Išao sam na njih u parohiju, pa razne običaje u raznim selima sam sretao i pokušavao sam da objasnim neke stvari, ali oni kažu, slušaj, kaže, moj otac je tako radio, moj deda je tako radio, ja ću tako da radim. Pa rekao, dobro, ali nisu oni izmislili hrišćanstvo. Pa rekao, u redu, i da jesu, ja hoću da te poslušam i da uradim kako si mi ti rekao, ali da mi objasniš zašto. I tu se završava priča, naravno. Ne znaju zašto. E, tu je problem kod nas. Ne želimo da saznajemo nešto novo, da čujemo nešto novo. Ne želimo, kao da nemamo potrebu da se menjamo. Kao da nemamo potrebu da shvatimo koji je smisao našeg života ovdje na zemlji. Jer to, mi smo se rodili šta da jedemo, da pijemo i da se mučimo ovdje i da umremo. I kad počnete s ljudima da razgovarate, uopšte nema prostora uopšte za takav razgovor. Jer najlakše je ubaciš žeton, stisneš dugme i dobiješ ono što si tražio. E, zato naši ljudi idu i kod bračara i kod hođa, zato što on tamo dođe, da mu zapis, uradi mu nešto, evo ti, on plati i on misli sve je završio. I takav odnos imaju prema crkvi. Ali u crkvi nije tako. U crkvi mi treba da prinesemo žrtvu, ali ne kao u starom zavetu, što su se prinosile krvne žrtve životinske. Posljednja krvna žrtva koja je prineta, to je Gospod Isus Hristos. Krvne žrtve su ukinute. A koju žrtvu mi sad treba da prinosimo? Pa žrtvu od naših osjećanja, od naših misli, od naših kostiju, da svoje strasti sputavamo. Tamo su u starom zavetu Jevreji imali obavezu da daju desetak od svih plodova hramu, crkvi. E sad, evo sad setih toga, imamo mi desetak i u Novom Zavetu. Koji je to desetak? Taj desetak je vaskršnji post. Evo sad i to da razjasnimo. Imate tamo sedam sedmica vaskršnjeg posta, ali se ne računaju svi dani u post, računaju se samo oni dani koji se poste na vodi, to su od ponedjeljka do petka, jer subota i nedjelja se poste na ulju i oni se ne računaju u postne dane u vaskršnjem postu. I imate tih pet dana od ponedjeljka do petka puta sedam sedmica, to je 35 dana. Imate veliku subotu koja se jedina posti na vodi u toku godine, to je 36. dan. I imate ono pola dana ili noći do Vaskrsa, to je 36,5 dana. A to je deseti deo 365 dana u godini. I to je taj desetak koji mi u stvari prinosimo Bogu u toku godine. Ali od čega prinosimo? Pa od sebe, svog bića, svog života. Od toga prinosimo. Bog hoće nas. Hoće naše srce, hoće našu dušu, hoće nas, cele ljudi. Hoće da mi večno živimo sa njim u ljubavi njegovom. E, ali kao što sam rekao, moramo i mi nešto od sebe dati. Eto, to je taj desetak koji mi dajemo. A Sveti Vasilije Veliki na jednom mestu govori o raznim stupnjevima našeg odnosa prema Bogu. Pa onda navodi tri. Robovski, stupanj sluge i stupanj sina. Taj robovski je da ja slušam Boga zato što se ja plašim od kazne, kao što se rob plaši od kazne svoga gospodara i mora da ga sluša. Drugi stupanj, stupanj sluge, jeste onaj stupanj da ja služim svoga gospodara jer ću dobiti platu neku i onaj trgovački odnos. A stupanj sina jeste sinovski odnos. Ja slušam svoga oca iz ljubavi da ga ne uvredim. I to je u stvari hrišćanski život. I to je u stvari naš odnos prema Bogu, prema crkvi, prema ljudima. Nema tu mesta za bilo kakvu magiju, ali najlakše je, znate, što bi ja sad postio, što bi ja sad usputavao svoje želje, svoje misli, svoje strasti, što bi ja sad sebe žrtvovao za bilo koga. Odoh ja kod gatare, ja ću tamo da platim, onda ću nešto tamo da ubaja i ja sam završio svoje i mislim da sam završio, u stvari sam se još više uvalio u problem. Jer svi oni da kažem tako, šuruju sa đavolom, sa demonima. I on samo natovari na sebe legion demona koji od te gatare krenu za mnom i uvede ih u svoj dom. I onda tek kreće haos. Ako njih kad odete, oni ljude hvataju tamo gde su najtanji. To su deca. I odmah kreće priča kako je sa decom nešto loše, bolesna su, kako je, ne znam, tetka, strina je nešto poturilo, vraćala i onda tako pozavađaju celu familiju, pa onda i ta strina ide kod nje i tetka i dete i majka i otac i tu se napravi jedan haos iz koga čovjek, ako jel nije svestan toga, ne može da se izvuče. Nema u hrišćanstvu, nema magije. Hrišćanstvo je sve, da kažemo, osvešćeno. Sve svesno, sve trezveno. Sveti oci govore o trezveno umlju kao da jednoj od najvećih hrišćanskih vrlina. Da imamo trezven um. A to isto govori apostol Pavle kada govori o pažnji i molitvi. Da imamo pažnju. Da se molimo sa pažnjom. Da budemo svesni svoje molitve, da budemo svesni reči koje izgovaramo na molitvi. Da ne bude to samo, i to je opet na neki način magijski odnos prema molitvi, e sad ja danas moram da pročitam 10 molitava, moram da obrnem 20 brojanica, moram ovo, moram ono, i ja sad ću po broju formalistički to da ispunim i ja sam sad završio spovedu sa Bogom. A nema nigde onog pravog odnosa sa Bogom, prema Bogu. Nije bilo molitve iz srca. Nije bilo trezvene molitve sa pažnjom. Nego ispunio sam formu i ja sam svoje Bogu odradio, a ti sad Bože gledaj šta ćeš. Nažalost je tako u većini slučajeva.
Kažem, oče, više mi to najamnički odnos, nego magijski odnos.
Pa dobro. Pa može i tako.
Jer hoće, kažem, Bog prima i takvu molitvu, nije to baš...
Pa prima Bog sve, ne sekirajte se.
Pa to.
Bog nas sve prima. Nego ja samo govorim da mi to nije ono pravo.
Ideal.
Da nemamo takav odnos prema molitvi, prema svom spasenju, prema Bogu. A Bog će sve da primi. Pred Bogom ništa ne propada. I najmanja vrlina pred Bogom ima svoju vrednost. Pa eto, i pokajani razbojnik na krstu se spasa. Sad pitanje je da li on imao išta dobro u životu. Šta više, pominje se tamo, ne znam tačno gde, da je taj razbojnik u stvari sreo svetu porodicu kada su bežali za Egipat. I da ih je oslobodio, da ih pusti, šta je kako više, znate.
Da, je rekao, ako se Bog rodi na zemlji, neće bude lepše da ovdje
peta. E, da, evo. I na kraju ispade da je to taj razbojnik na krstu koji se spasao. Ali eto, znači, i na krstu ga je Bog spasao. Znači, pred Bogom ništa ne propada. Pred Bogom sve ima svoju vrednost. Jel ima još neko pitanje? Dobro.
Ima tamo, ovi danas smo to pričali, kaže, neka dobra priča o jednom gospodinu koji je imao vinograd, pa mu je te godine vino baš bilo dobro i bilo ga dovoljno. Preteklo je na ovom razmišljao, pa je kuću ukućan, mu rekli, idi, kaže, prodaj ono vino, imamo dosta, jednu količinu ostavi za nas, a u drugu prodaj, pa ćemo nešto da kupimo. I onda kaže, on otišao pa se vratio i nije prodao vino. On pitao, zar isto neko neće da kupi tako dobro vino? Kaže, on, nisam ni dao na prodaju. Pa što nisi, zašto si išao na... Kaže, ja sam otišao na pijac, pa sam među vremenu preunio, što bi rekao, promenio mišljenje, vratio se. Razmišljao sam ja kad prodam ovo dobro vino, to tako kako je Bog dao, bilo dobro samo od sebe, kaže, šta onda posle da kupim isto toliko vredno? To dođe, ti kad prodaš dobiješ novac, iza njega treba kupiš nešto vredno. I kaže, nisam našao ništa vrednije od toga što sam prodao. I onda sam se slučajno prodajem. Znači, to je taj neki, kao što mi držimo zalog, one naše državne, drži zalog u zlatu, tako je to. Nemaš ništa vrednije, onda kupiš zlato i držiš je tamo u onom sefu, tako da to stoji. Tako i ovo, zašto mi ispričao ovu priču, da smo mogli mi ovo vreme da iskoristimo na neke druge stvari. Ali otprilike najvrednije što smo mogli da iskoristimo ovako baš na druženje za kako kada to pozu duše ili duše tolje
za koristiti.
A ne valjamo da se pretaramo. Dobro, zahvaljujem i odstupimo Teju. Ako mogu da se vidimo još i vama, pa ćemo isto kako smo počeli s dobitom, završimo tu subogotu, pa ćemo to dobro.